Озаттык радиосу сөйлейм. Алдында ол суқармаш бүгінгі тапшыруда. Қазанда мүслима Резида Жиханшина іштен қолғаш, мүслималардың іш орынларында киіну тәртибі һәм хуқуқлары турында бәхәсләр қабынды. Түркия яқын күн шығышта шендігін арттырам, күн батышқа біршыларға сәбәп бар ма? Қойнар жейде қойнар жырлар. Қызған табаның бүгінгі қонағы яш-жыршы Эльвира Хамматова. Тапшыруыбызда ғадәттегіше атналық күзетуде болашақ. Сіз Озаттық радиосын тыңдайсыз. Башта соңғы хабарлар.
Озаттықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Озаттық радиосы сөйлеп. Олға таба біздің тапшырыда.
Білесіз ме, олар мені өзлерімнің ішіләген ішілерімді, қызметташыларым, идарешілеріні хүрмет етелер. Шушынды көпке олар ішілегенге көре, біздіңді өзі біздің коллективқа қаршы бір мендейді қот яза алмайбыз дегелер. Мені өзлерінің болған проблемалары білен келелер, әмелекен халеті юлларын білмейлер әліген.
Резида Жиханшина іші бұ атнада Татарстанда күн тәртибінде болды. Яулық бәйлегеннен соң ішінен қолған мүслима торында бүгін толырақ айтып сөйлерміз. Башқа мүслималар ішіні қайдан әзірей, һәм яулық бәйләу ішке орнашқанда керте бола аламы? Бұ хақта толырақ айтып бүгін Озаттықта ішітірсіз, башта ұзы барушы атнада болған вақиғаларға көз салық. Микрофон алдында Наиф Ақмал.
Атнаның түп вақиғасы Башқұртстанның яңа президенті Рустам Хамитовның вазифаға кірішуі болды. Душәмбі күні республиканың дәулет жиылышы құрылтай Русия президенті Дмитрий Медведев тәқдим еткен нәмзәтіне бір тауыштан растлады, һәм Хамитов шунда ұқ президент онты беріп вазифаға да кірішті.
Башқұртстан республикасының көп мезетлі халқына тұдыры қызмет етерге. Оның дәулетшілігін нығатырға һәм якларга Россия Федерациясы Конституциясын һәм Башкортостан Республикасы Конституциясын кадри үтәргә граждандарның хокуктарын һәм ирекләрен гарантияларга миңа җитмәтелгән Башкортостан Республикасы Президенты бурычларын намыс менән башкарырга тантаналы ант итәм.
Хамитов яңа хөкүмәтне сентябрьгә кадәр үзе җитәкләячәген белдерде. Хөкүмәттәге икенче зур үзгәреш мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгын икегә аеру булачак. Хамитовның шулай ук элекке президент Мортаза Рәхимовны үзенә киңәшче итеп алырга теләве дә хәбәр ителде. Башкортстанның берләшкән оппозициясе бу атнада җыелып, үзенең яңа президент Рустам Хамитовка оппозициядә булмавын белдерде һәм тормышны яхшырту өчен аңа үз тәкъдимнәре белән чыкты. Тәкъдимнәрне оешманың рәис урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин укый.
Освобождение органов власти от коррумпированного и националистического окружения Муртазы и Уралы Рахимовых. Осуществление реальных мер по искоренению сепаратизма и экстремизма в регионе. В-пятых, возврат незаконно присвоенных средств от распродажи республиканской собственности, прежде всего от продажи ТЭК, что должно составить финансовую основу модернизации республики.
Мәҗит Хуҗин оешма исеменнән оппозиция сүзенең алынуында белдерде.
Берләшкән Советта оппозиция сүзен, объединенная оппозиция сүзен алып ташларга булды. Потому что оппозиция да торып яңа президентка мөмкин түгел. Аңа ярдәм итәргә кирәк. Кулга кул тоттышып, безнең милләт проблемаларын аның белән бергә решать итмәсәк, аны шеше элмәсәк.
Танылған ғалим, иқтисад фәннәре докторы Ринат Ғатауллин яңа президент республикаға уңай үзгәрешләр кертсен өчен җәмәгатьчелекнең басымы зарур диде.
Менәшә менә шушы күрсәтелгән юллар республиканы яңартып коруның. Алар бөтен көчләр өчендә уң булырга тиеш. Ни өчен дигәндә, Башкортстанда шушы 20 yıl içinde balotaya eğlendi. Bir nindi usuş yok. Hem bizim respublikada korrupsiya, ekstremizm, hem şu dinlerini, başar kurunuşlarını yoğadan da usup gitmesin için bana общественность tıraşayındı. Ne için degen de bugün günde yoğa prezident yoğundan bir nedir de söz yok. Ol Rahimov'ını yoklay mı ili kalık bulan mı? Şuna kura bana bizim kişilerin de bana şu Rahimov'a kuraşan kişiler onların kubsir olarak kilip durdu. Şuna kura bana şu şundayı Avrashini buldu.
Шулайда сияси күзәтүче Әхтәр Бысқынов яңа президент Хәмитов Мұртаза Рәхимов юлыннан тойпылмас дип исәпләвен белдерде.
Мин электән дә әйтә килдем, хәзер дә қалатларга теләйем инде. Башкорт халкының мәнфәгате ул Башкортстандагы башка халыктардан мәнфәгатына каршы килмәй. Киренсә, башка халыктардан мәнфәгате еш кына башкорт халкының мәнфәгате белән үрелеп бара. Мин шудан сыгып эшитәм. Менә әлеге бездең яңа президентыбыз ул вакытында 90 елда Башкортстан Республикасының депутаты булды. Нәкъ шул депутатлар корпусы Башкортстан Республикасының декларацияны кабул итте. Нәкъ шул депутатлар корпусы Башкортстан Республикасының 90 елдагы конституцияны кабул итте. Башка бик күп сәяси шундай адамдар яханы. Шулар арасында әлеге безнең президентыбыз Рустам Хәмитов та бар. Шулай булгач мин уйлыйм, әгәр ул шундай нәйдә үткән икән, сәяси әйтәк мәктәп үткән икән, президенттың эргәһендә ярдәмсе булып йөргән икән, бүгенге көндә лә ул ошо юнәлештә, әлбәттә, әлеге килеп туган шарттардан чыгып, реаль булган сәяси әйтәк процесстардан чыгып, республиканың нығытуга беренче клем эш алып барырга булышлык итер дим. Бүгенге көндә республиканың дәүләтчелеге, аның конституциясы 1917 елдагы Башкортстан Республикасын булдыруның хөлемтәһе дигән пунктлар әлеге конституцияда яшәп килә. Шуның өчен мин уйлыйм, монда президентка ниндидер 40 адымдар ягырга әллә нинди мөмкинчелек тә юк.
Яңа президент Расан Ролдыннан ул башкорт мәнфәгатьләренә хезмәт итмәячәк дип Урал арты башкортларының Уфага ризасызлык белдерергә килүе турында да хәбәрләр булды. Әмма бөтен дөнья башкорт курултайы башкарма комитеты рәисе Азамат Галин исә мондый протест юлы белән башкорт халкының киләчәге була алмый диде.
Бүгенге көнгә безнең башкарма комитет башкортларның бердәнбер милли оешмасы. Әбез бүтә булган башкорт халкына үз фикеребезне йеткердек. Бүгенге көнгә безгә бүндәй эштәр менән киләчәк күренмәй. Шуға қарата бүгін тәнді тыңысландырып маташабыз енді. Бүтті бұған ішіміз шуға етілген.
Демек бұл түгі ұйышмадан түгіл, нендедір шәқси инициативі біләңгіне келгеннәр мендалар?
Оңды жүләшу біздің милли ұйышмалар мен оқырыштар болды. Біздің ешттер, басқұл қалқы, күндәрлік сұрара тейсіп болды. Әмелекін біздің басқарма комитет ағзалары безнең халыкка үз фикерләрен аңлатып иткерделәр. Бүгенге көнгә безгә эшләргә кирәк. Безгә киләчәккә карап эшләргә.
Отнакиш халыкара юстиция мәхкәмәсе Косово турында күптән көтелгән карарын игълан итте. Хактагы бу мәхкәмә карарында Косовоның бәйсезлеге халыкара канунларга каршы килми диелгән. Сербия җитәкчелеге дә Косово албаннары да баштан ук Qorar nindigine bulmasın, uz qorashlarından shiginmaya shaklarin bildirip kildi. Yagni Serbiya uzinin bütünlügün Kosovo beysizligin yokladı. Bu qorardan beysizlik üçün kürash olub baruchi tübəkləri bulgan boshqa dəwlətlər kubrak qurqadi bilgishlər. Uz bilgilərini hukuk üçün kürash olub baruchi millətlər Rusiyada da bar. Xalqara Yustitsiya Mahkamasinin Kosovo qorari turunda Татар халкының милли мәҗлес оешмасын җитәкләүче Фәүзия Бәйрәмова Азатлык радиосына булай дип белдерде.
Әлбәттә, бу безгә милләтчеләргә өмет бирә. Алга таба, бәлки вакытлар үтеп, дөньялар үзгәреп, Татарстанның бәйсезлегендә ил урал халыкларында да шушы халыкларында шулай танырлар дигән өметне киләчәккә шансны мөмкинлекне безгә бу калдыра. Бу дөнья күләм танылуы Косовоның. Әмма ләкин Татарстан җитәкчеләренең бу мөмкинлекендә ни дөнья җәмәгатьчелегенә, ни халыкара судларга Татарстанның дәүләт бәйсезлеген тануын сорап мөрәҗәгать иткәннәре юк. Менә быел декларация кабул иткәнен 20 еллыгы була, 90 елның 30 августында булды ул хәл. Татарстан җитәкчеләре бер генә илгә, бер генә дәүләтнең парламентына да безнең декларацияны таныгыз дип мөрәҗәгать итмәделәр. Шуңа күрә еламаган балага имезлек бирмиләр ди. Россия өчен бу бик җайлы булды. Россиянең теге шуалган, хәлсезләнгән вакытларында без шушындый мөрәҗәгатьне ясаган булсак, бәлки безне таныган булырлар иде безнең хокукы яктан булса да шундый бер бүгенге көндә терәгебез булыр иде, менә безнең дөнья халыклары таныды, сез генә безгә чыгып китәргә ирек бирмисез дип. Әмма ләкин бу җитәкчелек белән моны эшләп булмады 20 ел вакыт эчендә, хәзер тагын алар нәрсәдер эшләрләр дип мин инде өмет итмим.
Корылык сәбәпле Русиянең 17 төбәгендә гадәттән тыш вазгыят игълан ителде. Корылык бертөкле ашлык чәчелгән җирләрнең 20%-ын харап иткән. Удмуртияның дә зур гына өлеше корылыктан зыян күргән. Ондагы Завьялова районының крестьянский рынок ашык акционерлык җәмгыяте баш мөдире Фәрит Вәлитов молга җитәрлек азык туплый алмыйбыз, кышка молларның яртысыннан артыгын суярга туры килер диде.
Мал күп, безнең 800-дән артык сыер, 1700-дән артык бөтен хайван, фураж күп кирәк. Кайдан нәрсә әзерләйбез? Ха, бөтен җирдән инде, бөтен ширәмнәрне чабабыз, киптерәбез, шыкырга салабыз, силосават итәбез. Бүгенге көнгә безнең менә 70%-ка без отставать итәбез заготовкадан. 60% корм җитмәс безнең. Бигрәк кыен кыш туры килер.
21 июль көнне таңнан Кабарда Балкарның Баксан су электр станциясенә һөҗүм булды. Билгесез кешеләр станциядәге ике сакчыны үтереп, бинага кирип шартлаткычлар куйган. Бер сәгатьтән соң бер-бер артлы 4 шартлау булды. Моңа кадәр әле стратегик корылмаларда террор һөҗүмнәренең күзәтелгәне юк иде. Белгечләр станциядә иминлек чаралары тиешле дәрәҗәдә булмаган дип саный. Шулай да Кабарда Балкар Республикасы гадәттән тыш хәлләр министрлыгының матбугат сәркатибе Кантемир Даутов бу һөҗүм энергия тәэминатына тәэсир итми диде.
Станция выведена из строя, взрыв повредил две турбины.
Станция эштән чыкты, чөнки шартлау ике генераторга зыян салды. Шулай ук янгын аның өченчесенә дә хилафлык китерде. Монда инде хәзер станциянең эшчәнлеге турында сүз бармый, чөнки ул энергия системасына тәэсир итмәник дигәндә ул истәмә җиһаз гына булып торды.
Баксандагы хәлдән соң Русгидрога караган барлык корылмаларда, аеруча Төньяк Кавказ федераль бүлгесендәге су электр станцияләрендә иминлек чаралары арттырылды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
Азатлык.орг. Ботнада Казанда Мөслима Резида Җиһаншинаның тарихи игътибар үзәгенә менде. Хиҗаб кигәннән соң аны эштән куа башлыйлар. Мөселман хатын-кызлар оешмасы башлыгы әлегә мөслимәләрне яклау мөмкинлекләре аз ди. Безнең хәбәрчебез Бика Тимерова мөслимә кызлар белән очрашып, эшкә урнашу юллары һәм аларга булган мөнәсәбәт турында сорашты.
Резида Җиһаншина чит ил машиналарын сату салонында 2 ел эшләгән. Анда ул үзен эшчән, акыллы хезмәткәр итеп күрсәткән. Көннәрнең берсендә ул хиҗаб киергә уйлый. Мин борчыган сорауларга җавап таптым. Үземне мөселман икәнен аңладым, исламга килдем, Коръан кушканча яулык бәйләдем дип сөйләде Резида шәһәр телевидение каналында. Хиҗаб кигәннән соң 2-нче көнне үк ул эшләгән машина сату салонының җитәкчесе аны чакыртып алган. Резидәгә бу эшкә килмәскә, яулыкны салырга кушкан. Бу хакта Резидә журналистларга бик рәнҗеп сөйләде. Ул яулыгын салырга теләмәгән. Моннан соң аны эштән куа башлаганнар. Мөслимә эшләгән машина сату салоны хуҗасы Тахир Вахитов җирле газеталарга биргән әңгәмәдә бу хәлгә мондый аңлатма бирде. Гомум киенү нормалары бар. Офиста кыска штаннан йөрмиләр бит. Безнең ширкәтнең киемгә билгеле таләпләре бар. Безне баш җитәкчелек гел тикшереп тора. Бер хезмәткәрнең яулыгы өчен генә минем зыян күрәсем килми дип әйткән. Резидәгә эшкә килгәч яулыгын салырга, урамга чыккач яңадан бәйләргә тәкъдим иткәннәр. Ул моңа билгеле ризалашмаган. Эштән дә китергә теләмәгән. Аны куыр өчен кануни нигездә юк. Чөнки хезмәт турындагы кануннарга яулык кигән өчен дигән мәддә кертелмәгән. Ресейдә күпмедер вакыт эшләгән, әмма мине анда түзә алмаслык шартларга куйдылар, аннан китергә мәҗбүр булдым дип әйтәм. Татарстанда Ресейдә Җиһаншина кебек башка мөслимәләргә дә яулыкны салу яки эштән китү шарты кую очраклары шактый. Гадәттә мөслимәләр үзләренең хукуклары өчен көрәшергә курка, хезмәттәшләренә зыян китерергә теләми, бер сүзсез эштән китә, ди мөселман хатын-кызлар берлеге башлыгы Наилә Җиһаншина.
Кызлар гариза язарга куркалар. Беләсезме, алар менә үзләренең эшләгән эшләрендә хезмәттәшләрен, идарәчеләренә хөрмәт итәләр. Шушындый күп еллар эшләгәнгә күрә, без инде үзебезнең коллективка каршы бер нинди дә хат яза алмыйбыз диләр. Менә үзләренең булган проблемалары белән киләләр, әмма ләкин хәл итү юлларын белмиләр әлегә. Инде без дә гариза булмагач, гаризасыз бер кайда да мөрәҗәгать итә алмыйбыз. Шуңа күрә ярдәм кулы сузарга безнең әле теләк зур, әмма ләкин мөмкинлекләребез юк дисәк тә дөрес булар.
Ә гариза язган чиракта нисә эшли алмыйсыз? Ничек яклыйсыз кызларны?
Бу мәсьәлә буенча мин үзебезнең социаль яклау һәм эш белән тәэмин итү министры Шафигуллин Айрат Радинович белән очраштым. Без аның белән бу хакта сөйләштек. Аның шушындый күркәм сүзләре булды. Инде эштән куылсалар, хатын-кызлар, кыз балалар, инде ул очракта безгә сез шушы гаризалар белән мөрәҗәгать итегез диде. Ә без инде үзебезнең яктан административ язаны бирергә тырышабыз диде. Менә безнең шушында юлыбыз бар, ул проблеманы хәл итәргә, әмма ләкин мөселман кызлары бүгенге көндә менә гариза язарга куркалар, яки проблема бар, хәл итү юлларын әле эзлибез.
Шул ук вакытта мөселман хатын-кызлар оешмасы башлыгы Наилә Җиһаншина бу хәлне аңлату, мәгълүмат бирү юлы аша да хәл итеп була дип уйлый.
Бүгенге көндә җәмгыятькә аңлатырга кирәк яулыкның максатын, ни өчен ул яулык бәйләнелә. Икенчедән, дизайнерларга уйларга кирәк. Яңа шул офисларда кия торган, эшкә йөри торган студентлар өчен милли кием. Милли кием булдыру, милли костюмнар. Менә шушы дөрес юл һәм ул тиз вакытта чишелсә, әлбәттә, күп-күп кешеләрнең эш урыннарын саклап калырга ярдәм итәр иде.
Мәсәлән, Резидә Җиһаншина эшендәге төп дәгъвалар аның ислам дине тотуына түгел, мөслимәнең тышкы кыяфәтенә белдерелде. Ягъни, бүгенге көндә яулык эш урыннарындагы кием таләпләренә туры килми. Газеталар язганча, чит ил машиналарын сату ширкәте Резидәгә хәтта бер бүлмәдә намаз укырга да рөхсәт иткән булган. Ә менә яулыгына түзеп тора алмаган. Резидәнең сүзләренә караганда, яулык мөштәриләрне куркыта дип әйтелгән. Ислам Инфо газетасында эшләгән журналист Диния азатлыкка биргән әңгәмәдә үткән елда мөслимә хатын-кызларның ни дәрәҗәдә эшкә урнаша алуы турында сораштыру үткәрүен хәбәр итте. Аның мәгълүматларына караганда, яулыклы хезмәткәрнең эшкә урнашу һәм хиҗаб кигәннән соң эш урынын саклау шанслары бик түбән.
По статистике, которую я проводила, из 10 девушек 2 могут принять в платке на работу, и то на испытательный срок для начала. Оставить, допустим, из 10 девушек, ну, человек 6, наверное, оставят на работе, если у них хорошие профессиональные данные.
Дип әйтә, мөселман газетасында эшләгән журналист Диния. Кайсы бер кызлар эшкә барыбер алмаслар дип мөселманнар тирәсендә эш эзли. Төзелеш академиясендә укучы Казан кызы Әдилә үзе дөньяви һөнәр алса да, әлегә мөселманнар тирәсендә тәҗрибә тупламакчы.
Я стараюсь более в среду исламскую устраиваться, потому что я недавно только пришла вот к исламу, одел платок и вот более охота вот в исламской среде быть, чтобы, да, и проблем таких не было, как вот заставляет или снимать, или уходить, и чтобы поближе, ну, с людьми своего круга.
Алай да Әдилә хөнәрен алгач дөньяви оешмада эшләргә өметен үзми. Әнә бер кызны яулыгына карап түгел, белгечлегенә карап эшкә алганнар. Ул төзелеш оешмасында инженер булып эшли дип сөйли ул. Белгечлек таләп ителмәгән урыннарда эшкә урнашу җайлырак күрәсең. Казанның Баум урамында бер мәктәп укучысы һәм хиҗаб кигән Сөембикә туташ безгә бер сүзсез сатучы булып урнашуын хәбәр итте. Шулай ук укыган мәктәптә дә миңа сүз тидерүче юк ди.
Кем булып эшлисез?
Сатучы.
Нәрсәләр сатасыз? Эшке урнашканда сезнең менен хуҗа эш бирүче кеше нәрсәдә булса әйтәме?
Йок.
Башка кеше бергә эш торган курлар.
Вполне нормально.
Ә менә башка җиргә кергә уйласагыз.
Мен дә сырана вот харам җирләргә сырам, так урнашмам инде. Кая татарларын, что?
Мәктәпләрдә, министрлыкларда, дәүләт оешмаларында яулыклы хезмәткәрләр көннән-көн ешрак очрый. Әлегә кануни төстә аларның яулыгына кагылышлы бернинди күрсәтмәләр бирелми. Мөслимәнең дәүләт яки бизнес ширкәттә эшләве җитәкчелегенең карашыннан тора күрәсең. Мөселман хатын-кызлар оешмасы җитәкчесе әйткәнчә, мөслимәләр эштән кулгач түбәнрәк дәрәҗәдәге урыннарга урнашырга мәҗбүр. Кибетче, сатучы, табынчы булып эшлиләр. Алар белемнәрен, тәҗрибәләрен куллана алмый. Мөселман хатын-кызларның да бу җәмгыятькә файда китерәсе килә, ди Мөселман хатын-кызлар оешмасы башлыгы Наилә Җиһаншина. Дөньяви җәмгыят яулыкны кертергә теләмәгән арада мөселман җәмәгатьчелек үзенә эш урыннарын булдыра. Мөселманнар өчен Казанда хәзер хәләл аш ресторанлары һәм кибетләр генә түгел, медицина үзәкләре, турфирмалар, нәшриятләр, медиа холдинглар, бизнес ширкәтләре бар. Мөселман илләр җитәкчелеге гарәп байлары катнашлыгында халыкара форумнар үтә. Ислам чәшләүче банклар ачылырга тора, инвестицияләрне җәлеп итү турында сүзләр алып барыла. Шуңа бу өлкәнең алга таба үсүен чамалап була. Ислам дине көчәеп китеп, исламга торган саен күбрәк кеше килә башласа, яулыкның офистагы дәүләт оешмасындагы, гомумән дөньяви җәмгыяттәге урынын кануни төстә җайларга туры киләчәк.
Әзірек қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі бізге метал алып келесек те.
Бошқысында еші өші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонентіна бізге...
Бұчық қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Интернет инде булайда яшьләр өчен диләр. Әмма интернетта тагын яшьләр өчен аерым уеннар һәм проектлар бар икән. Алар турында бүген Казан студиясе кунагы белән Пәрәүз сәхифәсе авторы Данил Сафаров сөйләшә.
Интернетны алга этәрүче иң зур кешеләрнең берсе ул яшьләр. Моны ачыктан-ачык әйтергә буладыр. Яшьләр субкультурасы, яшьләр тусовкасы. Кайсы гына сайтны алсаң да, аның файдаланучыларының күпчелеге яшьләр була. Хуҗалары да гадәттә яш буын вәкилләре. Әмма интернетта әле аерым бер яшьләр дөньясы бар. Виртуаль субкультурасы дип әйтергә була. Ул гадәттә мода, музыка, экстремаль спорт төрләре, альтернатив шөгыльләр белән бәйле. Кайбер күренешләр гомумән моңарчы реаль тормышта булмаган, ә интернеттан чыккан. Мәсәлән, флешмоб, геокешинг кебек яшьләр уеннары. Бу турыда безгә тулырак яшьләр субкультурасының актив бер вәкиле, берничә интернет-проект авторы, Иттифак төркеме лидеры Ильяс Гафаров сөйләр.
Ильяс, син татар интернетыннан чыкмыйсың дияргә була, әйме? Татар интернеты белән хәбәрдар. Ничек уйлыйсың, яшьләр татар интернетында җитәрлекме? Һәм алар үз проектларын, үз фикерләрен, үз юнәлешләрен интернетта җәелдерәме?
Хәзерге вакытта интернетта яшьләрнең тормышы активлашты. Бик күп татар яшьләре төрле форумларда, я булмаса, социалкаларда утыралар. Минемчә, бу бер шәһәрдә я бер төбәктә генә түгел, ә инде бөтен республика буенча бер дәрәҗәдә үсә бара. Һәм хәзерге вакытта менә шундый гади кулланучылар өчен сайтлар саны да арта бара. Ләкин кызганычка каршы, татар телендә сыйфатлы үрнәкләр әле бик аз, я юк дәрәҗәдә.
Интернет булган җирдә, яшьләр булган җирдә, һәр вакытта да музыка башлап бит. Син Иттифак төркеменең лидеры, әйт әле, татар музыкасы интернетта ни дәрәҗәдә файдаланыла? Кирәкле татар җырларын табып буламы?
Бу авыр сорау, чөнки мин, мәсәлән, үзем дә бик теләп, үземә кирәкле җырларны, альбомларны эзләп табар идем дә, ләкин әлегә ул нидер бер хаус дәрәҗәсендә яшәп килә. Ягъни күләм буенча алар күп, күпчелек сайтлар даими рәвештә нәрсәдер салып тора, ләкин кулланучы өчен кулай бер система әле эшләнеп бетмәгән. Мәсәлән, безнең Zakpatch сайтында без билгеле бер агымдагы музыканы салып торабыз. Ул да булса бәйсез, тере һәм альтернатив музыка. Менә шундый стильләр буенча бүленеш әле бик үк таралмаган. Бөтен калган музыка ул теге бутқара өчендә интернетта ята бара һәм аны системага салучы ресурслар әле барлыкка килмәгән.
Иттифак төркеме үз иҗатында интернетны ни дәрәҗәдә файдалана? Сез бит инде кичәләр оештырасыз, әйме? Төнге кичәләр шактый гына җанатарларыгыз бар, алар белән элемтә бармы? Һәм шушы кичәләрне оештырганда интернетның роле ни дәрәҗәдә зур? Реклама чыганагы буларак.
Шуннан да безнең җанатарларыбыз интернетны бик актив куллана һәм алар белән интернет аша гына аралашабыз диярлек. Безнең өчен интернет ул төп информат мәгълүмат чыганагы. Икенчедән, интернет ул ниндидер рәсми мәгълүмат чараларына карата үзенә күрә бер иреклек альтернатива булып тора һәм үзенә күрә бик яхшы площадка булып тора. Чөнки интернетны куллана белгән кеше алдында бернинди чикләр дә юк, ул иҗатын тулы дәрәҗәдә күрсәтә, чагылдыра ала.
Син үзәкпати.ру сайтында алып барасың һәм ялгышмасам gopati.ru сайтына алып барасың. Мусы инде рус телендәге сайт Казанның төнге тормышы, клуб тормышы турында. Шушы ике эш юнәлешен чагыштырып карап, нәрсә әйтә аласың?
Беренчедән, инде рус интернетында төгәл юнәлешле сайтлар саны һәм сыйфаты инде күптән арткан һәм алар бик әйбәт кенә яшәп килә. Аны эшли белүче кешеләр бар, аны тормышка чыгару тәҗрибәсе дә бар һәм ул тәҗрибә бәлки татар сайтлары өчен дә бик кулай булыр. Бар тик аны безнең милли яссылыкка салып кулланырга кирәктер. Мәсәлән, рус сайтларының кулланучылары күбрәк шәһәрдә яшәсә, инде татар сайтларын авыл җирлегенә дә күчереп карарга кирәктер. Ләкин алда яшәүче кулланучылар алар техник яктан катлаулы сервисларны яратып та бетермәсләр. Ләкин алар өчен уңайлы, гади, ләкин яшәп торучы һәм информацияны даими рәвештә туплап торучы сервис ачып җибәрсәң, минемчә, бер ярты елдан соң алар аны бик актив файдалана башларлар дип әйтәм.
Авыл яшьләре арасында интернет белән файдаланучылар еш очраймы соң? Менә син аралашасың интернеттә. Минемчә, алар бик әз.
Минем танышлар арасында да бик әз, ләкин узган ел белән чагыштырсаң, алар шактый артты. Мәсәлән, интернетта яшьләр радиосы бар. Белгәнемчә, аларның тыңлаучылары һәм катнашучылары яртылаш шәһәрдән, яртылаш авылдан. Алар барсы да бу радионы үз кешеләре белән чыгарырга тырышалар һәм бу яшьләр, егетләр һәм кызлар алар күбесе килеп чыгышы белән авылдан.
Әмма алар авылдан булсалар да, алар интернетка бер шәһәрдән керәләр. Шәһәрдә укыйлар алар барсы да. Авылда яшәп, авыл йортыннан интернетка чыгып актив файдаланган кешеләр минемчә бар әзрәктә.
Бәлки әлегә әзрәктер, чөнки аларга интернет күптән түгел генә керде һәм кызганычка каршы авыл өчен интернет ул бары бер ятай бер һәм артык бер кымашаулаучы гына элемент кебек кенә кабул ителә әлегә. Чөнки шәһәрдә яшәүче кешеләр интернетны инде күңел ачу өчен генә түгел, ә үзенең тормышын алып бару өчен файдалана башлаган. Авылга әле ул килеп керә генә һәм авыл тормышы өчен ясалган сервислар әз булуга күрә, бәлки аларны кулланучы кешеләр дә әздер. Нинди кызык сервис уйлап табырга була? Мәсәлән, һәр районда ниндидер бер үзенең продукцияңны сату йә базарга чыгару өчен уйлап табылган сервис бик кызык булыр иде, чөнки менә авылда бик күп продукция җитештерәләр һәм гади җитештерүче, гади сатып алучы белән турыдан-туры бәйли алган сервис хәзерге көндә бик актуаль булыр иде.
Шәхси хуҗалыкларны күз алдында тасын.
Әйе, әйе. Күпчелек очракта алар бит шәһәргә килеп, ярминкәдә сату алу эшләрен алып баралар. Минемчә, аларның аудиториясе шәһәрдә генә түгел, ә зур район үзәкләрендә дә булыр. Я булмаса күрше районнарында да була алар. Көнбатышта бик популяр сервислар арасында шул барахолка кебек инде иске пуска әйберләрне бер-берсенә бушлай тапшыру сервислары эшләп килә.
Татарда ул юк әле.
Татарда ул юк әле һәм шулай ук безнең шәһәр һәм авыл җирлеге өчен дә актуаль булыр иде. Ләкин андай бушлай тапшыру шәһәр курылмаган сервисны матди яктан тоту проблемасы да килеп чыга, чөнки син каяндыр аның бюджетын эзләп табырга тиеш буласың. Я булмаса да реклама урнаштыру белән бераз зур спонсорлар инде дәүләттән ярдәм сорарга кирәк булачак.
Тагын шундый сорау: син инглиз телен камил дәрәҗәдә беләсең, шулай бит? Син инглиз сайтларын күзәтеп барасың, рус интернетына инглизләрдән килә бит инде, татар интернетына руслардан килеп керә. Без моны танырга мәҗбүр. жүгүрбүз. Нишек ойлойсуң, русларда һәм татарларда, инглизләрдә булган кайсы сайтлар юк әлегә?
Татарларга хәзер мин музыкант буларак әйтә алам, бердәм электрон рәвештә җырларны, альбомнарны, видео фильмнарны сата алган көчле сервис җитми. Ягъни музыканы легаль рәвештә сата алган. Мәсәлән, дөнья күләмендә iTunes бар, Россия күләм татарлары өчен андый компания бик файдалы булыр, чөнки мин беләм бик күп Мәскәү татарлары да, Оренбург, Ижевск төрле төбәкләрдә яшәүче татарлар, аларга дисклар килеп җиткәнче бик озак вакыт үтә. Музыканы тыңлаучы күпче кеше аны MP3 рәвешендә тыңлап йөри һәм барыбер тора-бара музыка дисклардан компьютерларга күчеп бетәчәк. Ул музыкантлар өчен дә, тыңлаучы өчен дә минемчә бик актуаль ресурс.
Яшьләр кызыксынулары бит инде музыка белән генә чикләнми, интернетта шактый кызыклыгына юнәлешләр бар. Яшьләр тарафыннан хуплана торган, әйтик, элек Geocaching дигән уенны белә идем мин. Дөньяның төрле почмакларында җиргән ниндидер байлык яшеренә, һәм шуны эзләп табырга кирәк. Шулай ук сафар итүче кешеләр арасында да төрле уеннар бар, әйтик, төрле шәһәрләрдә танышларны табу һәм шулар белән очрашып ниндидер сафар маршрутлары кылу. Белемчә, син моның белән шулай ук шөгыльләнәсең, кызыксынасың.
Мин аны бик киң әле өйрәнеп өлгермәдем. Берничә кызыклы ресурс әле дә бар. Берегез дә ишетмәгәндер әле, Couchsurfing дигән оешма бар. Һәм ул интернет сайт нигезендә яшәп килүче, дөнья күләм таралган бик зур, бик көчле оешма. Ул оешмада 2 миллионга якын кеше инде рәсми рәвештә теркәлгән һәм аны актив куллана бара. Ул үзенә күрә социаль сайт, ягъни ВКонтакт кебек, Фейсбук кебек шундый ресурс, ләкин аның юнәлеше күбрәк сәяхәткә караган. Ягъни сәяхәткә чыгучы кеше башка шәһәргә килеп, отельдә туктарга теләмәсә, ул яңа чит шәһәрдә яшәүче кешеләрне табып, аларга кунакка языла ала. Һәм бу сайтта теркәлгән һәр кеше шуны күз алдында тотып, беренче чиратта үзенең йорты, кунакны кайда яшәтә алуы турында язып чыга, үзенең шәһәре турында кайда урнашкан язып чыга. Сәяхәткә чыгучы кешеләр өчен бу бик файдалы.
Шушы сайт ярдәмендә син белүемчә кеше генә чит ил дусларына ярдәм иткәнсең. Кемнәр иде ул һәм кая таба баралар иде?
Алар Голландиядан килгән егет һәм кыз, Европадан килгән күпчелек туристлар. Алар Мәскәүдән Казан аша, Сибирь аша үткән магистраль аша Монголия якларына, Япония, Кытай якларына баралар. Һәм безнең кешегә дусларыбыз да шул маршрут буенча сәяхәт итә. Сайт инде нигездә инглиз телендә алып барыла. Шуңа күрә без алар белән инглиз телендә бик әйбәт кенә аралаштык һәм аларны кичә поездка утыртып җибәрдек. Бер казуста килеп чыкты әле. Таксида барганда аларның берсе паспортын югалтканы, ләкин шуны ук безгә хәбәр итеп, алар үзләре поездка утырып китте әлбәттә, ләкин без бүген ул паспортын таптык һәм аларга беренче җибәрү юлын эзли башларбыз.
Яшьләргә таныш тагын нинди юнәлешләр бар интернетта? Сиңа таныш юнәлешләр әйтик, бу флешмоб дигән күренеш бит инде интернеттан чыккан нәрсә. Анда катнашмыйсыңмы яки башка чаралар?
Флешмобта мин үзем катнашмыйм. Ләкин бу күңел ачу чарасын бик хуплыйм. Чыннан да хәзерге заман яшьләре өчен вакыт уздыруның үзенә күрә бер альтернативасы, ягъни ял итүдә, спортта, ул аралашуда, уенда. Әгәр дә син экстремаль спортны яратмасаң, әгәр дә син башка күңел ачу чараларын яратмасаң, теләсә кайсы кеше бу чарада катнаша ала. Анда бер аерым бер белем, я булмаса физик көч кирәкми, бары тик теләк кенә кирәк. Бу уенда социаль сайтлардан килеп чыккан дип беләм.
Инде сүзебезне йомгаклап, интернетта утыручы татар яшьләренә һәм гомумән татар интернетына нәрсәләр теләр идең?
Күбрәк кулланучы турында уйларга тәкъдим итәр идем. Сайтларны төзүче, алып баручы кешеләр сайтны чыгару алдыннан үзләрен кулланучы ролендә күз алдына китергә тиеш. Әгәр дә сайтлар чыннан да уңайлы һәм файдалы булса, безнең кулланучыларыбыз да артыр, һәм интернетта татар телендә аралашу даирәсе дә киңәер. Ә инде кулланучыларга мин һәр вакытта эзләнүләрдә булырга һәм үзләре яраткан сервисларны актив рәвештә кулланырга теләп калам.
Бик зур рәхмәт сиңа интернет эшләрендә һәм әлбәттә музыкада уңышлар теләп калабыз. Картаямы нисең, йөрәк маңгайлар сырланса да, дип җырлый Әлфия Авзалова. Бүген олы яшьтәге кешеләргә дә күңелләре белән яшь булып калырга менә дигән мөмкинлек бар. Ул да булса интернет. Бәрәүз ресурслары өлкән җанга картаерга ирек бирми. Телисең икән иҗат ит, телисең икән дуслан, телисең икән бар дөньяны шаккатыр. Картлыктан менә шундый дәва.
Татарстандагы эссе, коро хава күп өлкәләргә үзгәрешләр кертте. Ә татар эстрадасы вәкилләренә аның тәсире бармы соң? Кызган табаның шираттагы кунагы, яшь җырчы Эльвира Хамматованың бу сорауга үз җавабы бар. Ул балык бистәсеннән килеп, яшьли сөйгән ярым җыры белән татар тамашачысының күңелен яулый. Шулай ук Буа сатира театрында да эшләү җырчыга яңа мөмкинлекләр ачкан. Эльвираны Казан студиясына кунакка Рөстәм Исхакый чакырды.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр. Эфирда Азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы һәм без сезне танылган һәм билгеле яшь җырчылар белән таныштырубызны дәвам итәбез. Димәк, безнең бүген студиядә кунакта Эльвира Хамматова. Эльвира, менә беренче сорау эссе кызу җәй быел. Шулай ук җырчыларда күләгә кашкан кебек бушыннан да тәэсир итәме җырчыларга шушындый җәй һәм гомумән шоу-бизнеста ниндирәк кәефләр?
Җәйнең шундый кызу эссе булуы артистларга бердәген йогынты ясамый дияр идем мин. Безнең эшләребез ничек киләнгән, ничек җайланган, һаман шулай ук дәвам итә дияр идем. Эссе дип мәсәлән идегенә кошып ятып булмый бит инде латы эшләргә ишат итәргә кирәк.
Үзең белән таныштырып китсәң иде.
Мин үзем танышым белән балык бистәсеннән, балык бистәсе районының үзеннән булам. Бәләкәйдән Жырға мұңға ашы қыз, әзірге вақытта енің нихайет қиялларымы тұрмышқа ашырдым, әшетті өз елуіні таптым деп едім.
Нешерек башланған есім мұнан шы жыршылық карьерасы? Эльвира Хамматова қоян келіп шықты, хам қалғаны қоян біле башлады.
Мен бік бәлекеден жырлап істім. Кішкенеден үк елақ болғанымын шыңа көре, жырлау сәләтін мен ашу уақытанырак келген дейір едім енді. Аннан соң 2002 жылда өткерілген Барс Медиа компаниясы өткерген Йылдызлар фабрикасында қатнаштым кастингта, һәм шунда жеңүшілер бестігіне Электем.
Нәрсә тәкъдим иттең сиянда? Нинди җыр?
Татар халык җыры корылганны җырладым. Һәм инде Кортайм әле НК җырын башкардым. Моннан соң
озынрак, талгынрак җырласа дисең үзеңне башкарырга, әле инде попса, ягъни җиңелчә дә.
Юк, Рөстәм, минем күңелемә нигәдер менә шундый моңлы, күбрәк сагышлы, мәхәббәт турында уйланулар, турындагы җырлар күңелемә ныграк ошый, күбрәк якын.
Шулман ярында үскенгә менә шулай.
Бәлки шулайдыр да, безнең яктан бит инде шундый искиткеч гаҗәеп кешеләр туган яклар бит инде, шундый шагыйрьләребез дә истәлекле, шундый матур җырлар, шигырьләр тудырган яклар бит инде, яклар каум буйлары гына ни тора. Шуңа күрә бәлки шунлыктандыр да.
Беренче җырын нинди җыр алып чыкты? Эстрадага халыкка танытты.
Татар радиосында иң беренче тәүге яңгыраган җырым минем Әрер идем синең кочагыңда дип аталды. Тик халыкка таныткан һәм миңа инде ниндидер бер үсеш, бер зур ныклап терек таяныч булырдай халыкка таныткан җыр ул яшьле сөйгән ярым иде. Әлеге җырны миңа продюсерым тәкъдим иткән вакытта ук беренче тапкыр тыңлап караганда ук бу җырны бу җыр минеке булырга тиеш, бу җыр миңа бик ошады дип, икенче көненә үк барып яздыру теләге шулкадәр арткан иде. Ул җырны күпмедер диска яздырып биргәннән соң югалтып йөрдем, таба алмадым бер ай дәвамында. Ул җырны бер тапкыр тыңлап калып, тылның башында калып, кат-кат әйләндереп инде мин аны яклар дәрәҗәсенә җиткән идем. Уңыш китерәсенә ышанган идем нигәдер бу җырны.
Хитлар язу ул җиңел эш түгел дәйме?
Хитлар өстем безгә ничек тирмәнә? Җырларны тыңлап караган вакытта без аны мәсәлән бүтән төрле кабул итәбез. Мин шын күңелемнән бүтән дөньямны ниндидер бер вакыйганы искә төшереп, әлеге җырга ниндидер мәгънәләр салырга тырышып башкарам. Һәм әлбәттә менә кайберләрен тыңлаган вакытта моны тамашачы нигәдер кабул итәргә тиеш менә моны. Менә бу хит булыр кебек тоела минем күңелемә күбесе, тик тамашачы кайбер чакта кабул итеп бетермәскә мөмкин. Синең хис кичерешләреңне, тойгыларыңны аңлап бетермәскә мөмкин. Шуңа күрә бу җыр нәкъ менә хит булырга тиеш дигән билгеле бер кысалар юк дияр идем. Чөнки тамашачы безнең хәзер бүтән төрлерәк сайлау мөмкинлеге бар диемне соң күрә җырларда да аңлашыла.
Һәм инде конкуренция да куәтле дип әйтә күпме җырчы, 500 га якын җырчы, һәм шул 500 га якын җырчыдан сине бит әле күреп калып, менә бу җырларда бит әле дип әйтерлек итеп башкару зур көч таләп итә торгандыр.
Онда да бар билгеле. Миңа калса конкуренция булырга тиеш. Ул үз үзеңдә эшләү, күбрәк үзеңнең ниндидер иҗатыңның төрле якларын күрсәтү мөмкинчелеген тудыра бит инде шуңа күрә. Миңа калса әлеге эстрадамыз мәсәлән җыр тормышында андый нәрсә кирәк. Безгә ул бары тик көч кенә бирә һәм үз үзеңдә эшләү мөмкинлеге генә.
Ыңгырау җәшәге шикелле.
Элемтә кая була? Концерттамы, дискотектамы? Каясын сизәсең, әйе, менә сине күрәләр икән, ишетәләр икән. Менә бу чыгышыңны бигрәк ошатканнар.
Дискотекларда мин бер вакытта чыгыш ясамыйм. Бәлки киләчәктә ондый сораулар белән бик еш мөрәҗәгать итәләр. Күп очракта, мәсәлән, миңа урамда дагын туктатып сораган мөмкиннәр. Кызым, менә әле интервьюны кылган идек, күптән түгел, бер акчалай туктатып интервьюны кылган идек, син балык бистәсеннән икәнсең бит дип. Әйе, мин апа дим, балык бистәсеннән дим. Без дә шул яклардан идек дип шулай дип сөйләшеп киттек. Мине бик күп җирдә очратырга мөмкин. Гади урамда гына очраган кешеләр дигән сүз катырга мөмкин. Һәр вакытта җавап бирергә тырышам. Әлбәттә, интернетта минем ВКонтакте дигән сайтта үз битем бар, мәсәлән, Майлда бар шулай ук. Концертлардан соң күп мөрәҗәгать итүчеләр бар. Инде хәзер безнең күптән төрләрне сабантуйларыбызда, сабантуйлар җыеннар вакытында бик еш килешле халык белән аралашырга яратам.
Аларга автографлар бирәсең, инде дисклар бүләк итә торасың үзең. Чыктым әле диск менә.
Соңгысы һәм тәүгесе дияр идем әле. Бүгенге көндә әле икенче альбомны әзерләү өстендә генә эшләп.
Беренчесе чыкты.
Беренчесе чыкты, беренчесендә хәйраннан чыкты 2007 нең җыенында. Минем эстрадага кирип китүемә инде бер 7 еллап бар.
Ләкин әле шушы 2-3 ел эчендә генә менә Эльвира Хамматова яңгырый башлаша бит.
Шулайрак.
Бәлки башта әзерләнеп йөргәнсең инде.
Әйе, ниндидер бер ниләргә тәҗрибә туплап, ниндидер баскычлар, югары баскычларга үрмәләү өчен бит инде баштан миңа калса ниндидер бер җирлек тудырырга кирәк.
Ә клиплар күпме?
Клипларым бүгенге көндә 3-ү, 4-нчесен төшергә җыенып йөрәбез.
Ошалай ук Барс Меди ярдәм белән төшерелә торгандыр инде клиплар.
Әйе, әлбәттә, Барс Меди компаниясе бит инде без бит инде аның турыдан-туры эшләүчеләре диемсең. Безне халыкка танытыу өстендә алар бик зур.
Эш
башкаралар шуңа күрә инде аларның клипларга
керткән эшләре зур.
Керткән эшләре бик зур дир.
Ә менә сиңа күрсәтәрме клипның сценариесын, мин ялышмасам Казанның күпмедер гүзәл җирләрендә кулландың.
Әйе,
Миллениум күперләрен,
Яра телләрен хайран булгаладан да вакытлар. Әлбәттә, без мәсәлән Яшел сиген ярымны төшергән вакытта клипын режиссерлар белән таныштырган вакытта алар күрсәтте, менә мин шушылайрак телләр идем дип. Алар әлбәттә үзләре ничек күз алыйлар, шулай иттереп миңа язып тапшырдылар, мәсәлән, аны. Юк, миңа бу төш шамы дип, әлбәттә, инде мин нидер бер төрле үз фикерләремне җиткерә алам аларга. Икенче эшләреннән соң менә Яшел сиген ярымның дәвамы кебегрәк бит инде без Кавыштыр мәхәббәт җырын ачырдык клип. Лансасы инде тулысынча, мәсәлән, минем фикерем иде, минем идеям иде. Казанда төшерелде, Кавыштыр мәхәббәт таулы өлешләре безнең лансасы Камытамагы районнарында төшерелде.
Бардыгыз махсус.
Махсус барды, махсус шундый
бар. Анда шулай төшереп, шул маңгыласымы соң
инде.
Шул ярында төшердегез инде.
Әйе, шул ярында таулы битендә.
Әлбәттә, җырчыларга тәнкыйть сүзләре ишетелә, фонограммага җырлыйлар, үзләре җырламыйлар, артык кыланалар дип. Син бу тәнкыйтьләрне кабул итәсеңме һәм ул тәнкыйтьләр чыннан да дөресме? Үз кимчелегегезне үзегез танисыз.
Үз кимчелегебезне үзебез таный беләбез. Рөстәм, төрле вакыт булгалый тамашачыны гына гаепләп булмыймын, әлбәттә, безнең дәген Томашашыны оңларға бұлай, шынки олар біздің тоғышыны, мәселен, ғоди гіне радиодан дағын, телевидениедан дағын, біздің концертларға бормеша дағын, оны ғоди гіне тыңлап бұла. Концертқа келгеш қолық бізден нендедір еңалы күтті, анда кейімлергене түгіл. Тоғыш үзінші әлігі концертта тоғынды нығырық ошыларға теш, қан еқынырақ болып тайларға теш, деп санымен. Қазіргі уақытта Тотар эстрадасында, мәселен, инде түплі шындай нық одымдар жасалған дейер едім, қазір енді бізде тірілей жырлауға таба енді шіп-шынықлап күш алып барады.
Ғафу етті енді қатын-қызадан яш сұрамдар, әкен енді неше яшсың қазір?
25 яш, құшқар елдізілі қастында.
Сенің юбилей елі екен әлі бұл?
Юбилей елі өтті енді апрель айында.
25 яштан енді ой тілекілер, қиялар келе, шоша жыршылы карьерасыңына давам етерсің мәлі енді үшіңде бар ма, тияниге болушы ма, ерке өз тұрмышыңны құру ма?
25 яш мен қалса енді ол қатын-қыз үшін бек зор не дерем, не еш дерем, мәселен. Тұрмыш қошылмаған планнар, қиялар әлбетті бек көп. Тек бүгінгі күнге, мәселен, менің яратқан ішім бар. Ол Буа дәулет театры театрында мен администратор болып ішлеймін.
Шынлап.
Шынлап.
Сен Райл Садриев білен бірге ішсің
бе? Райл Садриев білен біргелікте.
Райл әфенді бізде болып кетті, бет әңгіме беріп. Ол айтқан еді, мені яшлеріні мен ішке тартам, яшлеріні мен шақырам. Бұл шыннан да дұрыс, әй ме?
Бұл шыннан да дұрыс. Бізде яшлерге қората бик нықлап, түплеп, шында ішлер алып барылы. Нешік деп етем, Буа театрының филармония концертлер залында өткерген спектакльдер уақыты дейсің ме? Ондағы йонып күйіп жүрулер. Тотарстан бала-балаларының гастрольдерін ұйыштыруға тілеп, қойсы жерлердегі, қойсы түбектердегі болмадығын дұрысын еткенде, шыңа көре, бұл бик зор, бик нық опыт дер едім мен, келешекте әлбетте өзімнің концертларымды ұйыштыру үстінде бұл маған бір деген қамаша алмас деп ойлаймын. Шыңа көре, мені яратқан ішім бар, яратқан шұғылым бар, жырларым бар. Келешекте ала берсе, өз ішімді баштарға үмітленіп тұрамын, ала берсе, хаменде қатын-қыз бақыты да болса керек. Қатын-қыз, қатын-қыз болып қолырға да тиісті білем, қатын-қыз күшсізлігі білен күшлідір деген әйтім бар бек. Мен ол әйтім білен бек нық келісемін.
Өзегізің шығышларын қорайсың ма? Әке газетлерін оқисың ма?
Сен дұрысың айтқанда, өзімнің шығыштарым қорайға бірдей яратмын. Мен өзімді үнлеп тыңлай алмаймын. Хәр тыңлаған сайын, мәселен, яңа жазылған жырын тыңлап қорасам, қабат-қабат тыңлаған сайын, нендер бір жетерсіз ұйқылар көріне бастайды өзіме. Басқа кісі айтып тұрса да, мәселен, болған бетінде бізге, мәселен, ұшы деп тұрған шырақтан аған шыға көре, шығыштарын бірде қорай алмаймын дер едім. Басқа кісілердің, мәселен, язмалар турында әлбетте телевидениядан кейфінше кетіп баратын қорарға яратам, мәселен, хәр вақытта ирек майданында бошқа газеталардан оқшаралақлардан хәр вақыт қызықсынам, шулай оқ еш жыршылар ретіне кірген жыршылар білен бекні қызықсынам көзетіп баратыр.
Яшлердің не дияр едің, яшташларыңны шулық Буа сатира театрынан келіп алғанда, алар нешік яшы яшлар, сенің яшташлар нешік яшы қазір?
Нешік деп етім, өзлерінің келешек тұрмышларын жайларға тырышалар дияр едім. Мәселен, біздің театрдан ғана олсақ тағын, біздің театрда оларының бош уақытлары бітінмей жоқ. Олар бір күні түменде, бір күні таңын Оқсубайда, бір күні Әлмәтте, бір күні Йоршалыда. Шынды бик тығыз, бик нық график білен ішілер. Біздің ешілер бүгінгі күнде бик активті ереді.
Тұрмыш дивизион бар ма? Мәселен, егеттерге айта тұрғандары еді, атаңдан ұнытма, дон ішілеуден қорықма деген әйтімін айтылар мына.
Барысы да өзіңнен тұра берішме деген дивизион бар менің. Қар уақытыдағын көңілімі бірдегін түшіруге яратмаймын. Түшкен уақытыдағын, мәселен, шынды яқшы мезгілдер бар еді, сен берішуге тиісті болсаң, сен өзіңе қойған мақсаттарыңа ерішуге тиіс деген ойлар білен ешім.
Бек зор рахмат, Эльвира. Демек, қызған таба яшылар тапшырында қонақта болды Эльвира Хамматова.
Бәхет, шатлық, қуанышлар тілеп қалам. Әлбетте, ендеше интернетте орнашқан Азатлық радиосынан айырылмаңыз. Бек зор рахмет, шында шақыруыңыз үшін оңышлар тілеп қалам.
Бәкеш, Азатлықта қызған таба яшылар тапшыруы сізіне күті. Бүгінгі мінәшулар үшін ашқанға қадар.
Азатлық доқынларында Қырымнан шетте жүрші Қырым татарлары тұрмышынан яңалықлар тәқдим етеміз. Бұл хабарларды сіз Қырымда Майдан радиосы доқынларында тыңдай аласыз.
Азатлық радиосы Майдан талғасында. Азатлық радиосы өз яйынларыны Прага шөрінден алып бара. Сіздің диқатыңызға Түркиядегі Қырым татарларының фаалиетлері аққында мақсус ештіруіні тағдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Қаратай икая еті.
Diasporadaki eneski Kırım Tatar jurnali olgan Emel dergisi 10 senelik aradan son gayrıdan neşretilmeye başlagan edi. Emel dergisinin 230. sanı da hazırlandı. Emel dergisinin 230. sanında Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun bu sene bahar ayında Brüksel'de Avrupa Birliği Parlamentosu içerisinde Kırım Tatarlarının problemlerinin, aktüel problemlerinin, siyasi problemlerinin anlatkanı kendi çıkışının tolusunun Türkiye Türkçesinde neşretili Emel dergisinde. Emel dergisinde ayrıca Kırgızistan'da üniversitede hoca olgan Profesör Otto Pohl'un Kırım Tatar sürgünü hakkındaki ve Kırım Tatarlarına yapılgan haksızlar hakkında, haksızlıklar hakkında pek bir meraklı makale var. Bu makaleni Otto Pohl İngiliz dilinde yazgan ve bunu Selami Kaçamak Türkiye Türkçesine tercüme etken. Emel dergisinde ayrıca Bülent Tanatar'ın Kırım Tatarlarının kitap dünyasına Ufuk Turunda Bir Panorama adlı makalesinin 3. bölümü var. Bunda da Bülent Tanatar son senelerde Kırım Tatarları hakkında çıkan kitaplar ve neşirlerini tahlil ete, onlarını tariflendire, onlara kıymet kese. Bu Bülent Tanatar'ın Emel dergisinin 3 sanında peş peşe çıkan 3 bölük halinde çıkan makalesi hakikaten Kırım Tatarlarının neşirlerinin alakalı pekken informasya var. Hepsini derli toplu bir arada tapmak mümkün. Ayrıca Emel dergisinin bu sanında Kırım Tatar medeniyet hayatından alakalı başka makaleler de var. Emel dergisinin 230. sanı ayrıca Emel'in neşir hayatına başlamanın 80. özel sanı demek mümkün. Bu sebepten Emel dergisinin kapağına 1 Yanvar 1930 senesinde Romanya'da basılgan ilk Emel'in kapağı koyulgan. Ayrıca içinde 1. Emel'in ilk sözü rahmetli Cafer Seydamet Kırımer'in Emel mecmuasına yazgan tarihi mektubu. Bunda Cafer Seydamet Kırımer Kırım Tatarlarının problemalarını anlata ve Kırım Tatarlarının böyle bir neşirlerinden gelecekte ta ümitle bakkanların kaydete. Bundan sonra Kırım Emel dergisi bir ilan vererek bu 5. sanından itibaren Kırım Tatar Milli İstiklal davasının, Kırım Tatar Milli Hareketi davasının sesi olacağın ilan ete ve Cafer Seyit Ahmet'le Emel dergisini çıkartan Müstecip Ülgüsel rehberliğindeki Yaş Tatar Hareketi her vakit işbirliği içerisinde neşretilirler ve Emel dergisi hakikaten uzun seneler diasporada tek Kırım Tatar jurnali olarak pek büyük vazifeler gördü. Ayrıca Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin neşretkeni Kalgay jurnalinin de 56. sanı neşir etildi. Nisan-Mayıs-Haziran 2010 sanının kapağında Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi'nin 1. muavini ve bütün dünya Kırım Tatar Kongresi Reisi Refat Çubar'ın foto resmi var. İçinde de belli jurnalist Zera Bekirov'un Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi 1. muavini Refat Çubarov'un yapkanı kendi bir mülakat var. Bu mülakatta Refat Çubarov pek çok suallerge cevap veri ve meseleni aydınlata. Zera Bekirova Kalgay jurnalinin aktif yazıcısı demek mümkün. Zera Bekirova'nın Kırım'dan Merhaba Çiberek Bayramı adlı bir makalesi gene Refat Çubarov'un biyografisini yazgan makaleleri de bu san içerisinde var. Ayrıca Doktor Leniyar Selimova'nın Zamanevi Kırım Tatar Edebiyatında Nazım Türleri adlı makalesi Bekir Ümerov'un 18 Mayıs 1944'te meydanda neş etkeni bildiriyor. Ana vatanda, ana dilimiz her yerde yangıramak gerek adlı bildiriyor. Neşre etilgen yine kalgayın kapağında da Bekir Ümerov'un pek mühim bir sözlerin kaydetken. Bekir Ömer bunda şunday ayta. Elbette dilimizni kurtarmak işinin en esası. Bütün cemaatimiz koranta, soy sop, komşu ve tanış biliş arasında kesen kes yalnız ana dilimizde laf etmek şartına bağlıdır. Hepimiz bir kereden birbirimizge tenbilip tek ana dilde laf etmeye tırışıp başlasak inşallah kısa zaman içinde dilimiz her yerde yangırap başlar. Birkaç ay içinde de vaziyet büsbütün yakşı tarafa dinişirdi Bekir Ümerov. Ayrıca Romanya'dan Gülşen İsmail, Mecidiye'de Nevruz, Bülent Kutlu'nun Türk Dünyası'nda jurnallerinin kronolojik tarihçisi adlı makalesinin 18. bölümü, Sezai Özçelik'in Romanya'daki köyüme kaytış adlı hatıratı, Kırım Doktor Zaire Zeynettinova'nın Kırım Tatar Edebiyatı'nda Tercüme Sanatı adlı makaleleri ve İbrahim Özdenoğlu'nun Kırım Tatarcası ve İngilizce, Oğuz Çetinoğlu'nun Ermeni Meselesi Nedir adlı makaleleri Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin Kalgay Jurnali'nde neşretilgen. Elbette bu yazı neşirde de birinci yazı baş yazı var ve ayrıca Adnan Süye'nin 18 Mayıs'da Akmeşit'te meydanda yapan çıkışı da neşir etili. Kırım Tatarlarla alakalı bir başka mühim neşriyatta Kırım Drama adlı kitap. Bu kitabını Kemal Özcan neşirge hazırlagan. Doçent doktor Kemal Özcan'ın bu endi Kırım Tatarlarla alakalı üçüncü kitabı. Kemal Özcan doktora disertasyasını Kırım Tatarları hakkında hazırlagan idi ve Kırım'da da gelip araştırmalar, teşkilüler yapkan idi. Bunun Kemal Özcan'ın Kırım Tatarları hakkında üçüncü kitabı olgan Kırım Dramı da Babi Ali Kültür Yayıncılığı tarafından neşir etildi. Kitap tam 272 sayfa koleminde. Bu kitabın kapağında da 1967 senesinde Kırım'a kaytıp gelgen, ta son sürgün etilgen ve istasyonda resimleri, foto resimleri çıkarılan Kırım Tatar korantaların foto resmi var. Bu Kırım Dramı adlı kitapta. Kemal Özcan bu kitabın arka kapağında şunday yazgan öz kitabı hakkında. Dünyanın körmegeni zulüm, Kırım Türklerinin asırlar boyunca yaşadıkları vatanın stratejik ehemmiyetine sahip olmasından dolayı her daim Rusların baskısı altında kaldılar. Osmanlı emperyalısının Karadeniz'in kuzeyinden çekilgenden son bu problemler başladı. Fatih Sultan Mehmet zamanında Osmanlı'nın koçalakanı Kırım Tatar Hanlığı Kırım siyaseti, Karadeniz siyaseti çerçevesinde hep güvenlik unsuru bolgan idi. Ve bütün dünya Kırım Tatarlarga yapılgan zulümlerini hiçbir zaman kulak kabartmadı, gerekken kadar ehemmiyet vermedi. Ermenilerin meselesine ehemmiyet vergeninin çok az kadar bir alaka gösterdi diye Kemal Özcan. Ve sonunda da şunday yekuni kitabının tanıtımında, Kırım Dramı adlı kitabının tanıtımında Kemal Özcan. İşte buna bu eser Sovyetler Birliği devrinde Kırım Tatar Türklerinin maruz kalganı kitlevi sürgün harekatın işlemektedir. Bu kalkını tamamen öz dallarına tutunup sırtın arkasını kimseye dayamadan her sene 18 Mayıs günün soykırım günü ilan edelim deyip milletler ara arenada ağlamadan, kan akıtmadan, kanga bulaşmadan vakurlu bir şekilde bir varoluş ve vatanga kaytış mücadelesini anlatadı Kemal Özcan bu kitabında. Bu kitabını insanlar internetten de табып, сымариш бермелері де мүмкін.
Сіз Истанбулдан журналист Зафер Каратай тарафындан азырланған Түркедеки Қырым татарларының палетлері ақында мақсус ештіруіні тіңледіңіз. Яйынларымызны Мейдан радиосының далғасында әр жұма әртесі күні ақшам саат 21-де тіңлей білесіңіз. Азатлық радиосының қазан татар тіліндегі әр күнлік яйынларыны сіз қысқа далғаларда ве айны заманда интернетте www.azatlik.org адресі бойынша дінгілей білесіңіз.
Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресі біз azatlik.org. Бүгінгі тапшырылбыз тәмәм құрматы тыңлаушылар. Азатлықның татар башқырт редакциясы сізге исәнлік саулық тіләп қала. Микрофон алдында Алсу Қырмаш болды. Сау болыңыз.